Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tamin'ny taona 87 tany dia anisan'ny vehivavy mahery sy naombon-tohotra anahy teo amin'ny resaka fandraharana nataony. Nanana asa tsara anahy, nanana trano tsara tarehy ihany koa izy, ary niaina niaraka tamin'ny ankohonana nahafinaritra dia nahafinaritra tokoa. Kanefa nisy zavatra iray izay tena mbola nampijaly azy tao anatiny tao. Tsy mba nanana fahafaham-po izany izy, ary tsy mba nahatsapa fiadanam-po, fa toy ny hoe voaheloko izany mandrakariva ny fahatsapany ny tenany. Toy ny manaloka azy foana ny fanendrikendrehana natao azy vahiny. Ilay feo nylaza taminy fa voaheloka izy dia tsy nety nangina tao an-tsainy tao, fa tao ny verimberina taminy mandrakariva. Ilay zaza tsy niriny ka tsy maintsy nesoriny satria be voky izy dia tao mbola nanelingelona ny sainy hatrany. Nanampitrotraka ihany koa ny fisarahany tamin'ny olotiany sy ny fahatapahan'ny fifandraisana vokatra izany, ary to lasa manamaloka ny fiainany hatrany izany. Ny tsy fahombiazana tsapanjoana nandritry ny fahatano rany dia to nanaraka azy teny foana, ary dia nanontany teny izy noho ny farany hoe ahazo fiadanana ihany ve andray androany? Eny ry mpiaino namako, mety efa nandalo toejavatra toy izany angamby ianao na miainao anatin'izany ankehitriny? Anio dia tianay ny milaza aminao fa misy ilay fitiavana lehibe izay atolotr'Andriamanitra raintsika ny an-danitra ho anao. Mandresiny tsy fahombiazana ny fitiavany, mandresiny fahotantsika ny fahasoavany, mandresiny fahadisoantsika ny famindrampony, ny fangatahantsika famelan-keloka amin'Andriamanitra sy ny famelan'ny elontsika dia efa afaka hampangina avy hatrany an'ilay teny izay manameloka antsika. Maty Jesosy Kristy mba hanavotra antsika, ary tsarovy fa ireo izay lavo ihany no mila atsangana. Tianao, tia antsika rehetra Andriamanitra. Moa horaisinao ve izany fitiavana izany ka ampitony sy ahasambatra ny fonao? Izao mantso ny tenin'Andriamanitra izay tia nomenanao amin'nyity anio ity: na amin'inona na amin'inona no hanamelohan'ny fontsika antsika, Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Jaona voalohany toko fahatelo andiny ny faharoapolo.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Antenaina fa samy efa eo amin'ny vata fandraisam-peo avokoa ny rehetra, miarahaba tompoko, dia mankasitraka ny fanarahanao fandarana hatramin'ny farany. Fitentsika malagasy ny hoe ny omby mahi tsy lelafi ny namany. Raha arak'izany na ny omby samy omby aza mahalala fa tsy tsara ny omby mahi. Maika ve ny olombelona izay mampiasa ireny omby ireny? Anio ary dia mahafaliny an'olotra anao fomba iray ampitomboana na anatavezana ny omby. Minofinaritra ary.
Matavo a io! Tantara no soratan'ny Zoanitra andrenesanao an'i Rila sy Naridina.
Ao! Ao
ao mahazo tombo sakafo ry zalahy, io le mara sy le mantsa hoano amin'izay de mba mitombo e.
Hoatr'izay ay ve dadato e? Ary iny no ti mampiteny rery any dada?
Re tombontsika tsy mety matavy rito e, nefa niny olona le tsy to mora matavy iry.
Zany ve de ampiteny rery any dady? Omy eo sakafo betsaka ary zalahy, aizany tsy atavy eo ry eo e.
Hitany lahy ihany ny fiainatsika. Indraindray misy, indraindray tsy ampy, de tahaka izany keo ny tsy maintsy sakafo ny ombika.
De ahoana zany no ataony dada?
Tsy maintsy mba miafiafy kely alohatsika mihinakavy de ampihina ny sakafo ny omby. Zay zao no hevitra hitako metikao.
De atakalo ny dada ombo zany ny olona?
Ka tsy maintsy miafy kely de avy eo mahasolo itsy a. Raha matavy any re ombo reo de ho tsara koa ny vidiny. Avy eo sika menakavy tsy miafiafy amakaniny zany le roa.
De zay angako dada ihany mo ioko, fa nanafatra marina ho alindrema hoe raha pitso ny ateriny zany zavatra dady zany.
Ay de misaotra azy le roa.
Ka nanahoana ny tsena ny dada?
Tsy de nahafa-po le roa, tsy mbola tena araky ny abeny ilan'ny mpividy azy re ombo de arak'izay keo ny vidiny.
Dre tsy efa sakafo be manahoana ve no meny dadan'ireo ombo reoko mbola tsy ampy abe ahoana?
Elatsika
menakavy a rehefa niafiriko.
Elavy nahoana k'izay indrindra le tsy nitena nahakivy ary fily a. Ombo ny araka ihany ny ombontsika ambanindry ny arabary, nefa lazaikeo any lah fa abendre ombo zany. Ny fandrombahana mihitsy ny fividianana ny ombonika.
Zany tokoa very dady.
Zany angamba le tsy misy sakafo hafa mihitsy mendrabary an'ireny ombony ireny raha ohatra ireny ka.
Ka inona ny olana raha anontaniana ny rabara zay tsy ambaratelo tena mampatavy ny ombony e?
Miredirety de lahatery filika. Mpifaninana rabaritra amin'ny anisiky, ka ny fomba hoana no anorony an'ze nanaovany an'ny ombony. Manova asa angamba no mety le roa?
Dada
nahony
mitady vaaolana ny atao fa tsy manaiko resa zany e.
Fa misy inona letsy a?
Natoron'ny arabary ihany mahatonga ny ombony mora tavy.
Ahoana tsara hoe so de lalo dalovana ary a sa?
Tsy lalo dalovana zany dada, fa zany e. Atsara-panahan'ze olona zany ry dada. Natorony amin'ny tsipriany mihitsy ny tokony ho atao.
De inona ono litsy a?
Omena tany mena sy rano ary sira ono ny omby afatiana tavy aingana.
Tany mena sy rano ary sira? Aza manaikirebrebe ny olona le tsy ry fily fa mba nianatra ihany a. Zany ve ampatavy omby tsy ono aza?
Indray dada, ny masoko mihitsy anie no nahita ny nanomezany ombony andreo e.
Marina hoy letsy. De ahoana ny fatrany ary?
Maka tany mena madio tsara. Le voavy nadiny iny zany. De atao atsasaky ireny sofolo litatra ireny. De fenona rano amin'izay, avy eo insio misy tany mena iny de asiana sira kely aroaroana tsara, de iny ny atao rano fisotro ny omby tiana tavy aingana.
Ahoana tsara hoy letsy? tanymena atao atsasaky ny sofolo litatra de fenona rano a le sofolo litatra efa misy tanymena iny
zay indrindra
ay
tsy hoe folo litatra akory ny rano atao am'le tanymena atsasaky ny sofolo litatra
ay
fa iny zany nytapohana rano avetrany
azoko tsara le roa de av eo asiana sira de iny a no rano sotronyreo omby fa ono a le roa ahoana tsara le hoe tany madio
tany mena tsy azo ny andro soloto ety ambony re
ay elahy koa ty asinikoaka ko
ka de nitady ale tamena fa tsy nahitako
ay vee
tany mena le tsy azo ny andro soloto ety ambony zay no mahatonga azo tany mena voavy adina
ay ve
tena zava-dehibe mihitsy io fahadiovan'ny tany mena io ingarabary a
inona letsy da tanyray zany le tsy rifily a fombo atsokotra ny famahomby de atao ahoana rehefa ritra le rano manamboatra vaovao ndray zany
azo tapohana rano foana le tany mena mandraparitra no ingarabary e
de ny aina no matezahana tavy ny omby raha izany le roa
fa tandremo so adino ny dada no misaotra nyngarabary a
aza matahohatra elahy fa zao de zao ihany a de hoany olona nahitana soveletsy tsy sorana
e sady nanafatra izy hoe misy mpividy lehibebe zano ny hitany ka
inona letsy
raha mety de atambitra ny ombontsika
ay
miaraka mihitsy zany de mba tsaratsara vidy
ka isotro zany ray vereserfily a aleo mihitsy aloha hoany ngarabarika
zay
rano fisotron'ny omby tiana tavy tokoa lay tany mena madio sy sirakely ary rano zay nyresahana tao anatin'ny tantara teo ampiana ny sakafo tokony hoaniny an-trany zany fa tsy hoe ireo ihany akory ny hoaniny zany a fa eo ny sakafo izay tokony hoanin'ilay omby miampy ny tany mena madio sy ny sirakely ary ny rano fomba tsotra tsy mandany vola be nefa azona fahombiazana ny mampiasa izany ko mampirisika anao izay manana omby anao fanandramana anome izany dia atavy ny omby de izay indray ary aloha masaka azo natolotra tamin'ity androany ity de to amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra zohanitra no nanolotra izany anao ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika kobakoba tanana ho amin'ny manaraka indray tompoko
radio feo ny fanantenana
awr manolotra hoanao feo ny fanantenana
akory aby rolahy beso avao pastera ty fison teofily avao ro miatrika anao ko ananikeo izara gny tendrinagnahary andiniky ny tendrinagnahary amiantsika mitoy fotoa androany toy ny firariako e le hijantsy soa iaby itsika handramby ampo ny tendrinagnahary andrindrandrindra hitandrina soa ny tendrinagnahary izay hotoriagna amintsika androany ny lohatenintsika de hoe izaho miatriky ty tribonalinagnahary izaho miatriky ty tribonalinagnahary de vavaky tsyatsika jesosy tomponay handiniky momba ny tribonalinao zahay jesosy io ianao ro hagnomeanay say malalaky hagnomeanay fo vonona handray ny teninao ray malala oa ny fahamarinana zay hampahafantarinao anay any hitondra toky ho ahinay hitondra fampahereza ho ahinay fa tsy hitondra fahakiviana ndray ho ainay, nampitoero agnatinay toera zao teninao zao, nagnaranao Jesosy, amen. Zaho miatriky ty tribonaly nagnahary, misy ndaty magnotany le misy vatany avao kea tribonaly nagnahary zao e, nao ra misy vatany ra i tribonaly nagnahary zao ra, dra misy io ra, dra misy io, zaho koa la mivolagna aminareo misy io, ary tsy anao zao ty hoe a tsy misy kea zao, tribonaly nagnahary aby, ah misy accident avy ao karakapotsy karoy, fa tribonaly nagnahary aby zao, ah misy tondra rano, fa tribonaly atao akory moa fa tsika toy fa rato mare ty raha nataotsika, tribonaly valy ty raha nataotsika aby zay, satana nanao an'iregny fa tsy regny atao tribonaly nagnahary zao, tribonaly nagnahary zao le vata le tribonaly, le tribonaly manaka tribonaly io misy ty président, misy ty mpitsara, misy ty avocat, misy ty mpiapanga, misy ny mpangaina ary misy gn'olo vavolombelo manahaky amy tribonaly agny io, manahaky zay koa tribonaly nagnahary io. Izao ry volagniny amin'ny apokalipsy toko fahefatsy ambiny folo, apokalipsy toko fahefatsy ambiny folo ka ny andininy faha fito. Nanao tamy feo mahery hoe matahora an'andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofy eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny aloha rano. Vo manomboky reky le zao ty volagniny, matahora ndra nagnahary meo voninahitry fa tonga gn'andro fitsarany. Tsika amin'ny fotoa zao any volagnany an'izao, fa maro maregny raha taondaty io, ty raha taondaty ambony tany to io, ty raha taony olo tsy tononotsika iaby regny, fa maro mare. Izay nampivolagnazy io zao hoe matahora anareo andragnahary, magnomeza voninahitsy andragnahary, fa mandalo tribonaly antsika eo, fa tonga ny andro fitsaran-dragnahary io, tribonaly nagnahary vata ito vatany an'io. Am bokyny Daniely agny de hazavainy soa iro mpitsara, am Daniely toko fahafito andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo misy fitsarana io. Daniely toko fahafito andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo zao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny fahagola zao hoe ndragnahary, ndragnahary namoro antsika ro nipetraky teo, ny fitafiany ny salotsiny zany foty manahaky lanezy io, ary ny volondohany toy ny volon'ondry madio, ny seza fipetrahany fiandrianany dia lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehitra, ony afo ro mivoaka sy ny mandeha avy teo anatrehany, ary voarivo ro nanompo azy ireo zany le anjely, ary voarivo ro nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany, nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Nipetraka ny mpitsara novelarina boky, misy io zany, misy zany fitsarana de misy boky velarina, misy boky velarina, ary ireo boky ireo zany tsara mahafantarantsika an'io, fa misy atao boky ny fiainana raiky zay zay voasoratsy agnatiny ao dia avotra ny fiainana manakzay, misy ny boky ny fahafatesana aminaovana any agnarany zay o tsy voavonjy rehetrarezaka nanao raty abiaby, ny boky ny fitadidiana, fitadidiana sy zavatra rehetra zay nataotsika iaby zay, boky telo: boky ny fiainana, boky ny fahafatesana, ary ny boky ny fitadidiana. Ireo zany ro boky velarina o lafa volagnitsika tamin'ny andininy faha folo teo, ny velarina ny boky. Andehantsika amizay moa iary zany ro président tribunal ao, de ino aby zany ro raha hitsaragnantsika, akory ny fomba ataotsika hahafaka antsika. Voarazantsika teo zany fa ny président tribunaly le fahagola, nipetraky le président tribunaly le fahagola, jagnahary io Jehova Andriamanitra io, zay zany ro président tribunaly fahagola. Iary mpitsara, ndeha ndraiky jerevantsika mpitsara, Jaona toko fahadimy andininy faha roa amby roapolo sy andininy fahatelo amby roapolo, filazany tsara i Jaona, Jaona toko fahadimy gn'andininy faharoapolo roa amby sy ny faharoapolo telo amby. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra de nomeny ny zanaka. Ie zany ro mpitsara etoa, Jesosy zanaka zany ro mpitsara, mba hanajany olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray, izay naniraka azy. Tenareo zay jesosy misy zany reo mpitsara, ka laha tsy magnaja any jesosy tsika, laha tsy manao an' jesosy hoe ndragnahary mpamonjy atsika tsika, laha manao tsika hoe jesosy zany tsy ndragnahary, jesosy zao tsisy ilagnana azy, jesosy zao tsy mpamonjy atsika, zay zany de tena mamitipaky ny lohandranagnahary. Tsy manaja ny rainy nagniraka azy, tsy ho afaka amin'ny fitsarana zany. Mpitsara zany etoa jesosy, de andeha koa ia koa ro avoka atsika ia, mbola any amin'ny epistily avao, epistily ny soratany jaona, jaona voalohany toko faha roa andininy voalohany, jaona voalohany toko faharoa gn'andininy voalohany, zao nataony anaka, zany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika, dia jesosy kristy ilay marina. Manana solovava ao amin'ny ray isika dia jesosy kristy ilay marina. Itoa zany de marihin'ny mazava tsara fa tsindragnahary namoro jehovah andriamanitra no mitsara, fa jesosy zany ro mitsara sady i zany ro mpitsara sady avoka mpisolovava antsika. Iny koa mandilatsa an'izay, olo mitsara tegna koa ro iro misolovava tegna, iny koa mandilatsa afaka ho azy any tegna am'izay. Laha nino an' jesosy tsika, laha mantehitsy am' jesosy, nanao ny sitrapon' jesosy tsika, iny koa lehy gny atao, andao milira amy paradisy, milira amy fifaliany tompoanao, fa dafa nitandrina ny sitrapoko avao anao, fa dafa miaro anao zaho, zaho dafa zaho avao, dafa zaho koa misara, dafa midira amy fifaliany tomponao anao, ndao raha ndao raha agnanao, agnanao amy paradisy agnanao. Zay nataon' jesosy zay. Iaro mpampanga tsika ary apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo, bokyny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo gn'andininy fahafolo zao ny volagnany: dia nahare feo mahery tany an-danitra aho, nanao hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'andriamanitsika ary ny fahefan'ny kristiny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay mpiampanga azy andro amin'ny manalina eo anatrehan'andriamanitra. Ia zany mpiampangatsika andro manalina io, devoly andriabolisy io any kahy zao, satana io any kahy zao, namitaka ny Adama sy Eva igny i koa mbo hamitaka antsika. Ataony amoka mba angalarotsy raha tia, aoka mba angalarotsika ombidaty roy zay, aoka mba afaky tsika hotrano iano roy zay, amoka fa hongetriko ry abakeo, hanambola ry abakeo, le tsy hijaly ty valinao minananao, le hana hana raha maro iabakeo, fitafitahiny fandrihy e, hoy za tianao fanazy, ao fa tsy raha maisy mahitakia, ao fa angalaro valindaty eo, za maisy mahita anareo mambalika to angalaro valindaty eo. Tandremo de volo izay tiampanganao zay, talilio soa ry ka, tiarovinao soa, fa misy ke ty vavolombelona amy Daniely toko fafitiny vakitsika le hanaky igny, arivoarivo nanompo azy, alinaly nanontsagnana teo anatrehana, anjely fa maro tsy hita isaky ro mahitaka anao hoe igny efa nangalatsy, igny efa nanapaky varindaty, igny efa nangalatsy valindaty, igny efa nanao raha raty ty mbambalikao, igny efa nanao raha tsy fanao. Hitany anjely ro aby le soratany amle boky, tena adirekta ataony amy boky fahafatesana agny, iano nangalatsy varin'olo, iano nangalabalin'olo, iano nangalatsy dralan'olo, iriano ny vola raty, fa laha ia nivavaky soa le amy fitadidiana agny zay le ataony amy boky fiainana, ia lahy nivavaky soa, ia le nitarina sapata ria, ka efa vida badiza aloha, ka ia ka iza fa magnaraky kay, ataony amy boky fiaignagny agnaranao. Ary ny tsaraina moa zany de hainareo, iha zaho mandalo kiraikiraiky eo midosy atsika, de vavaky tsyatsika. Jesosy tomponay, aiadrika vada izany tribonaly zaho zahay, de efa hohainay, nefa hohainay ny hiaro mitegnanay, dia n'izaho mba ho fofontsy hanao zay azonay atao zahay, hanao sitrapon' jesosy, nagnaranao jesosy, amen.
Golden Angels.
Misy farany ny ratsy atao ety, manapetrako ilay andrompity. Sao ianao mievitra faharitrany ety, diso evitra ianao fa mandiny.
Fakampanay ny fitsapanako de nataony mba hitondra vokatso, tadidio filay Jesosy de nisedry reriko ka nandresy reny ratsy tamin'iso.
Fandre manitra mahita ny atao, na ny nafina na ny miseho izao, ko tandremonao izao ny famindranao vao raha te ho voavonjy ianao. Misy farany ny ratsy atao ety,
manapetrako ilay andrompity.
Sao ianao mievitra faharitrany ety, diso evitra ianao fa mandiny. Fandre manitra mahita ny atao, na ny miafina na ny miseho izao, ko tandremonao izao
ny famindranao vao
raha te ho voavonjy ianao.
Double vire con zazera andò per la chi
mi si vali ni mi zara tra ueti
de fanno mesana
avviami ni cristi delle fiai nandalicia fiai nana Hararao ty fanivony lanitra. Fandriamanitra mahita ny atao, na ny miafina na ny miseho izao, ko tandremonao izao ny famindranao vao
WR
téléphone 0340607 76 62,
0330 7 170 70.
Salamako
harena ny fahasalamako.
Tandrovy fahasalamana
D
dia tafaraka ato anatin'izao fandaharana rena ny fahasalamako izao indray sika ry-piaino ajaina miaraba ny rehetra tsy ankanavaka. Etỳam-panombohana dia mahafalatrano ny mivavaka ho an'ny fahasalamantsika satria zava-dehibe indrindra ny herin'ny vavaka eo amin'ny toejavatra rehetra mandalo ny fiainana. Andeha ary sika hivavaka.
Jesosy zokinay malalo, mitady fanasitranana amin'n'ity aretim-bavony mampijaly ity izahay. Tsy havitany ninininona mihitsy izy io rehefa mihetsika. Ifonan'ireo tsirambina teo amin'ny fihinanana, ny fisotro sy ny tsy fahalalana onona rehetra, ireo tepitepitsainay izay anisany ihany koa mahatonga ny vavoninay arary. Jesosy io, ampianaro izahay ametraka ny fanahinay rehetra, ny tebitebitsainay rehetra eo aminao. Ampianaro izahay atoky anao. Sitrano ireo olona rehetra manaintaina amin'izany aretin'izany, naiza naiza toerana misy azy ireo ankehitriny. Jesosy io, ianao no namorona anay ka hainao ny manamboatra izay tsy mety rehetra ao amin'izany vavonjany. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fanasitranana avy aminao, Jesosy no hanonona anay izany vavaka izany. Amen.
Dia mirary fahasalamana sy fahasitranana raha toa ka misy ny tsy salama.
Inona no antony?
Mba moramora ihany ry bezara fa mahamena trolo ity ianao ka. Zereo raha tsy aty aminao daholo ny masony fianakaviana marinye.
Zee, olona samy variana mihinankanin'ireo daholoko. Inona no ijerena eo ry finina?
Ka
jereo ory jery be sortona. Mambosombosika tsy misy maninona ka zany no maninona anao zao.
Mihinana ny olona fa tsy mikapokapobolia ohatra anao e. Mba moramora fa hovaky eo ny farahany volian'olona io marinye.
Se e, ory finony tonokolo iresia, tsy mba misy angalana fi amin'ity sakafo tsara ty mihitsy fa tsy maintsy miteny foana.
Ka maminatra olonako.
Angamba hitondrana vilia vina plastika ny fanasana aleha antsika amin'izay tsy reraka amin'ny teny tsony ny vavan'ory ry finina.
Ye, dia efenao rery ny mamonjy fanasana any fa aza mba miantso atsony ndra izany.
Inonao ndray?
Izy koa no analabarabatana aminao io. Efa hoe mba ataovy moramora ho afa ohatra nyireny olona tsy nihinan-kena nandritry ny taona ireny rangaty bezaritika. Tsy azo tenenina fa mahafolony mihitsy.
Ka mifo tsy miangatra kosa ve de isy hena be ohatra zao any an-tanàna ary finina?
Ehe,
raha menatra ianao a, ndehana aloha makarivotra kely any an-tokotany, aleo bezara mba hanara rotra kely.
Aleo mihitsy aloha hivoaka kely tokoa fa tsy mahamenatra olona tsy azo tenenina mihitsy raha vaky io volian'olo io ianao manoloa. Mampivadibadika amin'ny bezary zao e. Moramora fa tsy hitatory mihitsika. Kosa ka
ay vy anao taitry.
Tso, ka anao mivadibadika mandrerakako.
Marary ny kiboko ry finina.
Zay le efa napoziko.
Efa tany angabony fa marary foany.
Zay ane le efa nyteninko e. Io mihinankanina mihinankanina tsy mitsahatra io. Tsy mahalevokanina angamby ianao io ka maninona raha amin'ny lelaka karbonetra kely e.
Ontso,
Ra ny fa noana be ko tsy malefoka nahoana ray e.
Inona?
Ehi, ngamba mitady sakafo le kiboko de maharary ry finina. Oye.
Noana hoe nao? Amin'ireny sakafo be dehibe ireny.
Ay, noana koa.
Tena mety vavony zany fa tsy kibory be zara.
Vavony ahoana ry finina?
Asanko. Ny sakafo nohaninao ary be dehibe ko noana sady ianao e.
Ka ito ny le maharary e.
Eno hoa, teo mihitsy mitondroy ny manana tamin'le izy hoe narary vavony be iny nga tsy tadidinao.
Inanikeo
zanyko.
Oh, de ho sanatry tratrany aretim-bavony ohatra nyeny manana ko ve ty ra?
Asako izany mahalala.
Inona moa le aretina teo? Ohatra ny to manomboka amin'ny izay le izy. Andao anontaniana ny fanafodiny de avy atrany de mamily. Andao andondonao ry finina.
Mipetra ianao ry bezara.
Nahoana ray e?
Anako taba olona amin'ity ora miraika ambifolo alina.
Ka mararyko.
Aha, efio kely. Sady mila jereny ny dokotera aloha ianao vao fantatra io na ulcère na tsy e.
Ay, ulcère tokoa ka moa ny anaran'le aretina. Ianao ihany no miteny hoe aretim-bavony mahazo aka tsy ulcère ndray ve zany?
Zara, ataoko hoe zazakely ianao ka ho tezitra.
Zazakely hony?
Asaingo, tsy hoe rehefa biby de sahoana avokora angatia. Na koa hoe rehefa aretim-bavony de ulcère daholy.
Liritsy.
Mila fantarina any amin'ny dokotera ho azy zany.
De ahoana ary zany no atao e? Ny kiboko ny zany tena marary, tena mbomariny.
Efio kely aloha ka.
Ka mararyko io.
Tsy maintsy miandry kely ianao. Aleo maraina ny andro de makany amin'ny dokotera fa zao aloha hosoro menaka mafana fotsiny so mba hoe rivotra io.
Zany tokoa.
Eno a.
Enga ny mba rivotra fa tsy ulcère. Tena matahotra ry finina. Mafy any inona anjoany manana iny.
Ehe, aza misaina zava-dalina aloha e, loha ny dokotera no iteny.
De sanatry ulcère ve ty mahazo any lary bezara?
Sy.
Fa ahoana koa ary ny mahatonga an'izany ulcère zany?
Ehe, aza lefa lavitra ho any saina. Tsy mbola ny dokotera akory no miteny de efa zany ny ao an-tsaina.
Tena ulcère io marina.
Tsy. Osoro ny menaka de mahatory alory bezara. Rapitso maraina makany amin'ny dokotera de anontanio tsara azy manitikitika anao rehefa tonga any. Anontanio hoe inona no antony mahatonga ny ulcère.
Ay, de zay ndray anga.
Zohanitra no nanoratra ny tantara narahanao teo. Nandrenesanao ny mpanoratra sy rila.
Isan'ny aretin'ny vavony ilay antsoina hoe ulcère na marimarina kokoa hoe ulcère gastrique. Fandrehantsika andavanandro eny ilay hoe tratran'ny ulcère hondranina e. Ulcère mihitsy angamba mahazo ahy e sy ny sisa. Fa inona tokoa moa ilay hoe ulcère gastrique? Inona mety ho anto mahatonga izany? Andeha ny dokotera no asaintsika nazava izany miaraka amin'ny namana rila.
Ia, ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako tokoa isika. Miaraka amintsika eto ny docteur Jokebeda. Faly miarabanao dokotera, dia faly miaraban'ny mpiaino ihany koa. Inona ny vaovao?
Faly miarabantsika manaraka an'izao fandarana mahakasika ny fahasalamana izao. Androany isika dia iresaka mahakasika ny aretim-bavony anankiray antsoina hoe ulcère gastrique.
Ia, mba azon'ny dokotera faritana ho azon'ny mpiaino ve izay aretim-bavony iray antsoina hoe ulcère gastrique izay?
Inona moa izany hoe ulcère gastrique izany? Dikany de hoe maratra ny vavony a vokatry ny tsy fetezana amin'ny fomba fiasan'ny vatana. Raha ny tokony izy a tsy maratra ny vavony na dia mamokatra sidra betsaka aza, satria ny asidra dia entina andevonana sakafo izay ampidirinao amin'ny vavony. Mahagaga na namboaran'Andriamanitra ny vavonintsika fa na dia mamokatra an'izany asidra betsaka izany aza ny vavony dia tsy maratra mihitsy ny sela ho amin'ny vavony a, satria efa mizavatra napetraka ao a hiaro ny sela ny vavony.
Dia inona izany ny tena antony mamparatra ny vavony? Satria hoy dokotera teo hoe na dia eo aza ny asidra maro vokariny a dia tsy tokony haratra ny vavony. Inona izany a no mety amparatra ny vavony, dokotera?
Andeha ho alalintsika mahakasika an'izany. Toy izao ny firafitry ny selan'ny vavony. Ao amin'ny vavony ao a dia misy sela tsy hoe selule muqueuse, dia ireo a mamokatra ilay tsiranoka tsinao hoe mucine sy bicarbonate. Ny mucine dia rano ny tena betsaka ao anatiny avy amin'ny alalan-drano izany no afana mamokatra azy. Dia toy izay ihany koa ny bicarbonate avy amin'ny alalan-drano no afana mamokatra azy. Ireo zavatra ireo a no miaro a ny vavony a tsy haratra na dia eo aza ny asidra betsaka vokarina. Rehefa miditra ao amin'ny vavony a ny asidra dia mitsena azy voalohany ny mucine. Ny mucine izay nirazantsika teo fa rano ny betsaka ao anatiny. Raha ohatra sanatria izany ka tsy voaforona araka ny tokony ho izy ny mucine dia manantsena azy manaraka ny bicarbonate. Raha toa ka misy olana ny bicarbonate a dia tonga dia any amin'ny selan'ny vavony a no mipaka ilay asidra dia maratra ny selan'ny vavony a ka mahatonga ilay antsoina hoe ulcère gastrique.
Raha azoko tsara izany dokotera, dia hoe raha tsy miforona ara-dalàna le mucine sy bicarbonate dia maratra ny vavony satria ireo a no miaro ny selan'ny vavony. Ka inona izany dokotera ny antony tsy mampiforona azy ireo ara-dalàna?
Voalohany indrindra dia ny tsy fampiana rano. Rehefa tsy ampy rano ny olona iray tsy misotro rano ara-dalàna dia tsy afaka ny amokatra tsy rano ka araka ny tokony ho izy. Noho izany a zava-dehibe a ny fisotroana rano ara-dalàna. Ray litatra sasany ka hatramin'ny roa litatra isan'andro a no tokony hosotroana arakaraka ny asa vatana atao, arakaraka ny toetr'andro, fa tokony farafahakeliny izany ray litatra sasany a no hosotroana.
Mbola misy antony tsy mampiforona an'le mucine sy bicarbonate araka ny tokony ho izy a akoatrany hoe tsy fisotroana rano ve, dokotera?
Ny fisotroana kafe na ny fisotroana zava-pisotro misy alkool a dia mahatonga ny sela ihany koa tsy afaka amokatra araka ny tokony izy ilay mucine sy bicarbonate ary mamparatra ny selan'ny vavony. Ahoana mahatonga an'izany? Satria ao anatin'ireto poizina ireto a ny kafe izany sy ny zava-pisotro misy alkool a dia misy singa izay mampitombo ny famokarana sidra ao amin'ny vavony mihoatra ny tokony ho izy ary mahatonga ny vatana amoaka amany bebe kokoa na ilay antsoina hoe diurétique izany. Ilay singa io izany mahatonga olona ipipibe loatra ary lasa very ny rano izay mba kely ananany ao amin'ny vatana. Mazava ho azy rehefa tsy ampy ny rano a dia tsy afaka mamokatra an'ilay mucine sy bicarbonate ilay vavony a dia tonga dia mivantana any amin'ny selan'ny vavony a ny asidra dia maratra ilay izy a rehefa avy eo. Ny zavatra miseho ihany koa mahatonga ny tsy fahatombana amin'ny famokarana mucine sy bicarbonate ilay mpiaro ny selan'ny vavony a dia ny fifohana sigara. Rehefa mifoka sigara ny olona iray a dia misy poizina ao amin'ilay sigara tsinao hoe nikotina izay manery a ny lalandra. Raha lalandra tokony hisokatra tsara zany a mba ampikoriana ny ra hitondra ny rano izay ilain'ny vavony a dia lasa miatery izany lalandra zany. Dia rehefa miatery ilay lalandra mazava ho azy kely kokoa ny rano na ra tonga any amin'ilay selan'ny vavony dia tsy afaka mamokatra an'ilay mucine sy bicarbonate araka ny tokony ho izy a ilay vavony a rehefa avy eo. Vokatr'izay a dia tonga dia ny asidra no makany amin'ny selan'ny vavony a ary mamparatra an'izany.
Eny ary, mba azony dokotera fitinina miteny fohy ve zany a ny antony mahatonga ny aretim-bavony ulcère gastrique?
Anisan'ny antony a mahatonga ny aretim-bavony antsoina hoe ulcère gastrika izany a, ny tsy fisotroana rano ara-dalàna, ny fisotroana kafe sy ny fisotroana zava-pisotro misy alkool ary sigara. Raha tianao ny hiaro ny vavoninao sy tsabo ny vavoninao a, ho afaka amin'izay vavony maratra izay, dia tsy maintsy alàna ny fahazarana. Satria na inona na inona fanafody a izay hoanina ka tsy miova ny fahazarana dia tsy ho afaka mihitsy ny aretina fa hiverimberina foana. Manomboka izao ary a, mandraisa fanapa-kevitra noho ny herin'Andriamanitra hisotro rano ara-dalàna iray litatra sasany ka hatramin'ny 2 litatra isan'andro, amijanona ny fisotroana kafe zava-pisotro misy alkool ary anajanona ny fifohana sigara. Mino izahay a fa mitondra soanao a ny fanazavana nentina androany.
Dia mankasitraka indrindra dokotera.
Ataoko angamba fa tsy misy maniry ny haratra vavony, noho izany manasanao voalohany indrindra araka ny voalazan'ny dokotera teo hisotro rano ara-dalàna iray litatra sasany farafahakeliny azo ampitomboana miankina ny fampiasam-batana atao, dia miezaka miala amin'ireo fisotro sy fifohana tsy mahasoa, miaraka amin'ny fanampian'ilay Jesosy mpanafaka amin'ny fahazaran-dratsy rehetra. Ankasitrahana indrindra dokotera Jokebeda, misarany masota amin'ny Malagasy. Ankasitrahana ihany koa ianao manjoiatrany ny AWR. Ifarana eto aloha ny fandaharana harena ny fahasalamako, zohanitra sy lano ny farimbona nahatotosa izany ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Daniela toko fahenina ndiny fahavalo amby roapolo no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: izy Andriamanitra no resana eto no mamony sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana ny an-danitra izay tian-tany, ary izy no namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Tsaro fa afaka manafaka anao ihany koa ilay Andriamanitra mpanafaka hitantsika rehetra ny izy. Mandra-pitafa tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Tombontsoa lehibe ho antsika ny fiaraha-mianatra ny soratra masina tahaka izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako, manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao ry Sarandrian-jatovo no manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao, ary ny onjam-peon'ny radio advantista maneran-tany no renesinareo. Ka dia manasanao ho liana hatrany amin'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina. Mbola ao anatin'ilay lohateny anankiray manao hoe lay ady ao ambadiky ny ady rehetra isika amin'izao fotoana izao. Ary fizaran-dohateny anankiray ilay mpisorona bentsika, izany indray no horesana amin'nytian' ity, ilay mpisorona bentsika. Melohan'izay aloha dia andoantsika hivavaka. Rena izy any an-danitro, mankasitraka, mankatelina fa mbola afaka mihoana amin'ity namana ity indray ny tenako. Hiara-hianatra ny soratra masina izay ka mamela ny elokay, mamindra fo satria mpanota tsy mendrika hiantso ny anaranao koa izay, kanefa noho ny amin'i Jesosy Kristy dia manatona ny seza fiandrianano izay mba angataka famelan-keloko. Koa dia metezanao hamafa ny tsy fombiazanay rehetrarehetra. Aza soratana ho any amin'ny boky ny fahafatesana ny anaranay fataovy eo amin'ny boky ny fiainana. Ary rehefa ho avy Jesosy dia anisan'ny olona homendrika adova ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay. Amin'ity anio ity dia meo anay ny fananao masina fa ny fananao ihany no afaka ampahafantatra anay ny famarinana ara-baiboly. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Izay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana dia natonga azy ho afaka anao fanelanelanana ho antsika any an-danitra. Ilay tompontsika nitsangana tamin'ny maty no mpisorona be ntsika lehibe, manome antsika izay rehetra ilaina mba havonjy antsika sy iainantsika mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Jesosy ilay lehilahy olombelona teto amin'ity tany ity tsy nanota mihitsy, zany no mahatonga azy ho afaka hamonjy ny mpanota, ary amin'ny Andriamanitra mpamorona azy ihany koa no afahany mamonjy antsika. Tsy misy zavaboary afaka mamonjy ny mpanota raha tsy ny mpamorona azy ihany, ary indrindraindrindra izy tsy mba nanota mihitsy. De rehefa hiajadiny ny fakampanahyntsika de afaka midodododo miazakazaka makeo amin'i Jesosy, mentoraka eo aminy, mivavaka mba hovonjeny ho ampiny. Izy ilay mpisorona be ntsika zay mifona ho antsika ao an-danitra ao amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny Hebreo toko fa efatra ny andininy fa dimy ambin'ny folo sy ny fahenina ambin'ny folo de misy fanambarana toy izao. Hebreo toko fa efatra ny andininy fa dimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo: fa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. De eo ambany eo izy zany ampino hoe aoka isika hanatona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavany amin'ny fahasahina mba hazahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Jesosy Kristy rery ihany no manana an'izay toetra izay. Raha lazaina ny fomba tsotra dia izy izao: asehon'i Jesosy antsika izao tontolo izao, zany hoe izao tontolo izao no arina voatafy tamin'ny famarinany, voavonjy ny fahafatesany ary voavitry ny rany. Izay rehetra tokony anjarantsika no nozakainy teo ambony hazofijaliana. Izy no natao homeloka ny fantsihana teo amin'ny hazofijaliana, maty teo mihitsy fa isika indray afaka. Tsy misy fanameloana noho ny fahotantsika lasa ao amin'i Kristy. Foana ny fanamelohana antsika ao amin'i Kristy, ary noho ny fanelanelanana mahomby nataony ho antsika dia tsy ao ambanin'ny vahoany fahotana intsony ny fiainantsika. Miva zany ny fatorana mangeja antsika, vokatr'izay dia olona afaka isika. Ao amin'ny Jaona toko fa fito ambin'ny folo ny andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo dia misy faniriana nitononi Kristy tao amin'ny vavaka nataony teo anatrehan'Andriamanitra ray. Amin'ny maha olombelona azy dia mivavaka i Kristy, dia nivavaka ho an'ireo izay ti azy izy. Zao matsy no lazainy amin'izay andininy izay, Jaona toko fa fito ambin'ny folo ny andininy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny faenina amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy: raha io tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marinao, tsy minahalala anao izao tontolo izao, fa izaho nahalala anao, ary reto efa nalala fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampafantariko azy ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy. Ny anabavy White, ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina ao amin'ny boky Hery Mifanandrana takila fa sivy ambin'ny folo sy dimanjato dia nanoratra toy izao izy: rehefa vita ilay sorona lehibe dia niakatra ho any amin'ny avo Kristy, ary nolaviny ny fiankofan'ny anjely mandra-panehoany ilay fangatany hoe tiako mba ho any amiko sy amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy. Tamin'izay dia tonga ny valiny nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianany ray ny tafitafo fitiavana sy hery tsy ailazaina, manao hoe aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohoka eo anatreny. Tsy nisy pentina tafajanona teo amin'i Jesosy tapitra treo ny fampiatrehana azy, feno ny sorona nataony, ary de nomena anarana ambony ny anarana rehetra izy. Zay ny voasoratra ao amin'ilay hery mifanandrina takila fasivambefolo sy dimanjato. Irin' Jesosy ambony ny zava-drehetra ny arahantsika aminy any an-danitra, na ny anarany ary moa de mbola antsoina hoe zanak'olona. Magaga ilay Andriamanitra mpamorona nidina olona maty teo ambony azy fijaliana de mbola tazominy any ny anarana hoe zanak'olona. Fitiavana rery zany ry namako, inona kosa ny mba hamalintsika an'izany fitiavana zany? Irian' Jesosy ambony ny zavatra rehetra niaraka antsika any am'izany lanitra zany, ny amonjy antsika ny faniriny fony, ary zany ny antony nafatesany sy nanaovany fanelany alanana teo ambony azy fijaliana. Inona nylainao manokana eo amin'ny fiainanao? Lazao am' Jesosy zany. Mitondra fampahirezana ao amin'izay misy alahelo izy, mitondra fiadanana eo amin'izay misy tahotra izy, mitondra famelan-keloka izy eo amin'izay misy fahamelohana, ary hery eo amin'izay misy fahalemena. Inona tsony ny zavatra tadiavintsika ankoatran'izay? Jesosy ilay mpisorona be ntsika ihany mavita an'izany. Izy rery any no afaka manao an'izany, tsy misy hafa. Araka ny hevitra ao ary, nahoana Kristiny nanao ny sorona ny tenany ho antsika? Inona no mahatonga antsika ho sarobidy loatra eo masony? Fantaniana tokony valianao zany amin'ityan'ity. Atreondray ny fiarako aminao ary misaotra an'Andriamanitra isika nanome ny teknisianna Sama nampita ny feo any amintsika tsirairay avy. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra ary derasilaza ho azy, fiadanana kosa ho antsika zay olona ankasitrany. Manome fotoananao indray ny namanao Resarandrenjato vo amin'ny manaraka. Mialohan'ny sarantsika dia hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra tamin'ny lesona izay nomenao anay androany. Manana an'i Jesosy ilay mpisorona be nay izay mifona eo anatrehanao amin'izao fotoana izao. Ekeo ny fofonany ho ahy, ekeo ny fofonany ho an'ny tinamako ity, ekeo ny fofonany ho an'izay rehetra zanakao ka manantena famonjena sy fanavotana amin'ny alalan'izany avitra nataon'i Jesosy zany. Aza votsitra ny tananay fa te andova fiainana mandrakizay izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ametraka amin'ny mandra-piona, mandra-pitafa namako. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.